zar yoqa to'n kiygan, mag'rur bir necha saroy odamlari orasida Sultonmurod shoirni xuddi ilgari ko'rgandek darrov tanib oldi. Ko'zlari cheksiz quvonch bilan yonib ketdi. Shoirning boshida uchli ko'k taqiyaga silliq o'ralgan ko'rkamgina salla, egnida odmi shohi to'n, ustida yalang qo'ng'ir movut chakmon. Navoiy 30dan oshmagan bo'lsa ham, yoshi ulug'lardek ko'rinardi. Qomati o'rtadan baland, ingichka, lekin gavdasi pishiq. Barmoqlari uzun va nafis, qora va qisqa soqolli, xushbichim miyiqlari tekis va silliq, yonoqlari chiqiqroq, kengina yuzida doimiy tafakkurning asl ma'nosi, ma'naviy qudrat va yengil go'zallashtiruvchi bir xorg'inlik jilvalanadi. Qabariqroq qovoqlari ostidagi qiyg'och ko'zlarida go'yo tafakkur va xayol bilan birga qandaydir iroda kuchi ifodalanadi. Navoiy lablarining uchida, ko'zlarida jiddiy tabassum, odamlar bilan birin-ketin ko'risha boshladi. Mavlono Fasihiddin shoir bilan ko'rishib, hayajon bilan samimiy tabriklagandan so'ng, barmog'i bilan Sultonmurodga ishorat qildi. Sultonmurodning hayajondan rangi biroz oqardi. Qo'lini ko'ksiga qo'yib shoirga yaqin keldi. Bir oz enkayib, uning qo'lini siqdi-da bir qadam orqaga tashlandi. Kaminaning shogirdlaridan, dedi iftixor bilan Fasihiddin. Nodir iste'dod. Zamonamizning Abu Ali ibn Sinosi bo'lishiga kaminada aslo shubha yo'q. Hurmatli ustodim kamina shogirdlari haqida g'oyat mubolag'a etdilar. Qo'llarini qovushtirgan holda kulgan simon dedi Sultonmurod. Navoiy do'stona tabassum va iliqlik bilan Sultonmurodga murojaat etib, uning qayerlik ekani, qanday ilmlarni o'tgani va hokazo haqida surishtirdi. Sultonmurod haqiqatni yashirmadi. O'zi chuqur egallagan ilmlarni bir qadar kamtarlik bilan aytib berdi. Bu vaqtda atrofga to'plangan va Sultonmurodni taniydigan ba'zi mudarrislar ham uning to'g'risida biron nima deyishdi. Himmat va g'ayratni aslo qo'ldan bermang, dedi Navoiy suyunib. El, ulus sizdek zotlarga g'oyat muhtojdir. Ilm daraxtini yaxshi parvarish etib, yurt tuprog'iga chuqur tomir yoydirmog'imiz va undan mo'l hosil olmog'imiz kerak. Mana endi oshino bo'ldik. Umid qilamanki, bizni hamisha yo'qlab turursiz. Iltifotingiz uchun qalbimdan tashakkur etaman, dedi Sultonmurod titroq ovoz bilan. Sizning ma'rifat daryoingizdan bahramand bo'lmoq qadar ulug' saodatni tasavvur etmoq imkonsizdir. Navoiy Sultonmurodni birga olib uyga kirdi. Yuqoriroqqa o'tirishga taklif etsa ham, Sultonmurod uzr tilab pastroqqa o'tirdi. Navoiyning qalbini tushunmagan ba'zi odamlarda hayrat sezilar edi. Ular bu olacha to'nli, faqir, yosh mullabachchaga bu qadar diqqat va iltifotning nima keragi bor ekan deb o'ylar edilar shekilli. Sultonmurod ba'zi ko'zlarda shu ma'noni ochiq sezarkan, uning tasavvurida Navoiyning siymosi benihoyat yuksaldi. Unga bo'lgan muhabbat uchun hech chegara yo'q edi. Muhrdor bo'lgan muhabbat uchun hech chegara yo'q edi. Shoir uy sohibi bo'lganlikdanmi yoki kamtarlikdanmi hammadan pastda o'tirdi. U dastlab Hiroddagi turli madrasalarning ahvoli, talabalar va mudarrislarning tirikchiliklari, vaqf ishlari haqida gap ochdi. U kishilarning so'zlariga diqqat bilan quloq soldi. Keyin so'nggi yillarda Xorazonda vujudga kelgan katta kichik ilmiy asarlar, devonlar to'g'risida mufassal ma'lumot olishga tirishdi. Qandaydir nomsiz bir shoir tarafidan aytilgan bir riboyi, bir bayt yoki bir muammo ustida so'z ketgan taqdirda ham Navoiy jiddiy surishtirdi. Hammaning qulfi dili ochilgandek majlis qizib ketdi. Sultonmurod go'yo Navoiyni ikkinchi qayta ko'rish nasib bo'lmasligiga ishonganday undan ko'zini uzmasdi. U Navoiyning siymosida kamtarlik bilan baravar kibrdan, manmanlikdan xoli bo'lgan chin, ulug'vor bir g'urur, qo'llarining harakatida, so'zlarkan lablarining qimirlashida, tabassumida, ovozida qandaydir mayillik, noziklik, ingichka ohang sezar edi. Mulozimlar dasturxon yozdilar. Mehmonlarga har nav shirinliklar, pista, bodom, quruq mevalar juda mo'l-mo'l tortildi. Keyin chiroyli chinni kosalarda sho'rva, laganlarda et va yumshoq nonlar keltirildi. Ziyofatdan keyin majlisning keksasi Fotiha o'qib, uy sohibini duo qildi, majlis muhrdor bilan xo'shlashdi. Tokchada yongan shamning shu'lasi va qiya ochiq darichadan tushgan oy nuri gilamlarning gullari ustida jevillab, hayoli mayin manzaralar, o'yinlar yasar. O'qtin-o'qtin esgan shabada sham yolqinini lipillatar. Pastgina kursi ustida ochiq turgan qalin katta kitobning varaqlarini shildiratar va tamburda shoir chalayotgan kuyning sehriga berilganday jimgina tinar edi. Musiqani sherdan ayirmagan Navoiy go'zal sadolar ilmini chuqur bilar va chuqur sevar edi. Shoir ko'zlari yarim yumuq holda zavq bilan chertar. Qillar hayotning ko'ngilning pinhon ohangini sadolarning fusunkor tili bilan sayratar edi. Shoir yengil bir so'lish olib, tamburni tokchaga tirab qo'ydi. Barmog'idan noxunni chiqardi. Daricha yoniga o'tirdi. Hovlida shabada bilan o'ynashga daraxtlarning yengil kuyidan boshqa sado yo'q. Shoir o'yga toldi. Mana u, yana Hirotda, o'z uyida. Balki endi butun umr bu suyukli shaharda muqim bo'lib qolar. Kim biladi? Taqdirning xohishi, jilvasi yana qanday kutilmagan o'yinlar ko'rsatar ekan. Bu yerda endi har narsa unga yaqin, mehribondek ko'rindi. Ilgari bunday tuyulmasdi. Balki marhum ota va onaning ruhi, mehri bu narsalarda aksini qoldirgandir. Bir vaqt qiyosidan kichkina, xuddi shu yerda, shu darija ostida o'tirib, uni erkalatmasmidi? 4 yashar vaqtida shoir g'ira-shira bazo'r xotirlaydi. Mirzo Qosim Anvoriyning baytlarini biron tili bilan o'qib berarkan, ota qanday quvonardi. Yaxshi odam edi u. Sodda, to'g'ri so'z. Insofli rahimdil odam. Marhuma onachi. U o'z o'rtoqlarining onalarini mehr va shafqatda hech vaqt o'z onasi bilan tenglashtirmasdi. Sodda, bolalari uchun kuyunchak, qo'ni-qo'shnilar, aqrabolar bilan hamisha xushmuomala ayol. 5-6 yoshda maktabidan ozod bo'lib yugurib kelarkan, u darrov bag'riga bosar, sut, patir non va shirinliklar berardi. Maktabda muhtaram qari domla o'rgatgan saboqlarni yodda o'qib berarkan, suyunar, o'g'lining kattakon mullo bo'lishini orzu qilardi. Shohruh Mirzo vafotidan keyin Xorasonda ro'y bergan siyosiy tartibsizliklar zamonida bir ko'p oilalar bilan birga jonlarini hovuchlab Iroqqa qochishlari, yo'ldagi mashaqqatlar, tomoshalar, xursandchiliklar, Sharafiddin Yazdiy bilan uchrashuv, ayniqsa, safardan qaytishda kechasi otda mudroq bosib yerga yiqilib tushishi, ertalab uyg'onib qarasa, bepayon kimsasiz taqir sahroda yolg'iz yotganligi, atrofda qong'ib, o't chimtib yurgan yuvosh otni tutib, bazo'r minib olish, yo'l topolmaslik, qizg'in cho'lda tashnalik, nihoyat karvon qo'ngan yerga yetib kelganda g'amdan o'layozgan ota-onaning xursandchiligi va hokazo xotiralar bir-biriga ulanib, ko'z oldidan o'taverdi. Husayn Bayqaro bilan birga maktabda o'qirkan, 8-9 yoshida Fariddin Attorning mantiqut tayrini mutolaa qilar, uning sirli otashin fikrlariga berilib ketib, nihoyat bora-bora o'yin kulgini, uyquni, taomni ham unutgani, bechora ota-ona bu ahvoldan qo'rqib, noiloj shu kitobni man etib, qo'lidan tortib olib yashirganliklari, kitobni boshdan oyoq yod olgani uchun baribir takrorlay bergani, shuning singari ajoyib, shirin achchiq xotiralarni eslarkan, ko'ksini qandaydir hislar to'lqinidan bo'shatmoq uchun xursinib qo'ydi. Keyin ilk she'r mashqlari, ilk ijodning azobi va shirin hayajonlarini qaytadan yashnatganday bo'ldi. Ilm, san'atni sevgan otaning shoir o'g'il bilan quvonishi, yirik shoirlar bilan bir og'izdan maqtab tashviq etishlari, o'ylab-o'ylab Navoiy va foniy taxalluslarini topishi, keksa Mavlono Lutfiy bilan uchrashuv va uning kutilmagan darajada baho berishi, bularni unutmoq mumkinmi? ishq bilan, hayajon bilan yurakka, miyaga naqshlangan voqealar, onlar. G'ariblik, musofirlik yillari. Mashqatdagi 7-8 yillik hayot xarob baqalar, sovuq, tor madrasa, hujralarda kunduzlari quyoshga chiqib havo olmay, tunlari mijoqoqmay muttasil kitob o'qishlar. Kitoblar orqali asrlar bilan, ming yillar bilan qadim faylasuflari, olimlari, shoirlari bilan suhbatlashishlar. Ustodlari, sheriklari, uchrashuvdagi ulug' odamlar suhbatlaridan bahramand bo'lgani yuzlarcha donishmandlar to so'nggi ustozi Samarqandlik Xo'ja Fazlullo Abullaysga qadar hammasini esladi. Barchasidan mamnun edi. Fikran yana ular bilan gaplashmoqqa boshladi. Tashqarida oyoq tovushi eshitildi. Shoir boshini birdan ko'tardi. Eshik g'irch etib ochildi-da, ruxsat so'rab ukasi darvishalik kirdi. Bu o'qimishli tavozi odam bo'lsa ham, bir ko'p jihatlari akasiga o'xshamasdi. Havoyi hayotga berilgan, beparvo, uquvsizroq edi. Navoiy uning nimmas suzilgan ko'zlariga qaradi, kinoya bilan jilmaydi. So'zlang inim, yurtda qanday xabarlar bor? Shu kunlarda shiyi va sunniy g'avg'osidan o'zga muhim hodisani bilmayman, deb javob berdi darveshali asta o'tirib. Har yerda sunniylar norozilik bildirmoqdalar. Podshoh shiyi, masjidlarda imomlar shiyi, bunga bardosh etib bo'ladimi? Deydilar. Taassufki, dedi Navoiy g'ijinib, boshini tebratib. Bu ma'nosiz g'avg'o podshohning farmoni bilan ro'y berdi. Ulus orasiga tafriqa solmoqdan o'zga ish yo'qmi ajabo? Davlatning moliyasi ne holda? Qo'shin ne ahvolda? Madrasalarda talaba ilmlar, olim va fozillarning tirikchiliklari qanday? Har nav amaldorlar poytaxtda, tumanlarda, viloyatlarda xalqqa ne turda muomala qilurlar? Dehqonning rizg'ori nechuk? Kosibning qori nechuk? Mana bu vazifalarni aql va idrok ko'zi bilan ko'rib, tadbir va salohiyat bilan hal qilmoq kerak edi. Inim, har qanday mazhab janjallardan yuqori turmoq lozim. Yagona husni mutloq mavjuddir. Quyoshning nurida, dengizlarning jo'shqinida, tog'larning muazzam jussasida va yaproqlarning titrashida uning jamoli jilvasini ko'ramiz. Ko'ngilni uning ishqi yodi bilan to'ldirmoq kerak. Darvishali shoir fikrining ildizlariga yetmoqqa tirishib, quyi solgan boshini asta chayqagan holda sukut etdi. U o'zi og'asiga va uning fikrlariga chuqur ehtirom bilan qarar edi. Bu diniy nizolar ulg'ayib ketmasa edi, dedi nihoyat darvishali. Xayr, biz bu dag'dag'alarni o'rtadan ko'tarishga harakat qilarmiz, dedi Navoiy qat'iy ohang bilan. Garchi bu mazhablarning birini o'zgasidan afzal ko'rmasak ham, ulusning birligini e'tiborga olurmiz. Inim, dunyoda kitob o'qimoqdan, tafakkurdan, she'r aytmoqdan o'zga zavq-bashq mashg'ulot yo'qdir. Tabiatim ko'proq bu tomonga moyil edi. Sokin bir maskanda yashab, bu zavq daryosida suzmoqchi edim. Lekin menga, ma'lumingiz kim, davlatda vazifa berdilar. Yolg'iz el va ulus manfaatini nazarga olib, mansabni qabul etdim. Bu muborak yurtda qilinadigan ishlar benihoya ko'pdir. Bu ishlarning har biriga elimiz asrlardan beri tashnadir. Masalan, bir kutubxona yaratmoq xayolim bor. Siz endi dorug'ay kutubxonai Humoyundirsiz. Sizga taalluqli bo'lganidan aytib o'tmoq istayman. Har bir niyatingiz uchun qul kabi xizmat qilurmen, dedi darvishali qo'lini ko'ksiga qo'yib. Biz shunday kutubxona bino qilaylikki, shavq bilan davom etdi Navoiy. Butun el qoshida manzur va mo'tabar bo'lsin. Jamiki ulum va funundaki azminai qadimdan to shu kungacha odamzodning fikr gavhari ijod etmishdir va kitob suratiga chekilmishdir. Barchasi bizning kutubxona xazinasini ziynatlasin. Faqirning xolis niyati shulki, bu yerda Xurosonning va o'zga mamlakati islomning barcha ulamo, fuzalo, shuorosi kitoblardan istifoda qilg'ay. Bu yerda falsafaning Suqrot, Aflotun va Arastulari, hikmat va riyoziyotning Fisog'urslari, ilmi tibni Abu Ali ibn Sinolari, ilmi hayotning Ulug'beklari, Shirning Firdavsiy va Nizomiy Ganjaviylari har qaysilari o'z sohalarida osoyishta mashg'ulotda bo'lg'aylar. Ilmning ravnaqiga harakat qilg'aylar. Fikrning yangi-yangi xazinalarini ixtiro etgaylar. Alar kashf etgan haqiqat quyoshlari yurtimiz samosini nurga to'ldirsa, maqsadimizga yetgan bo'lurmiz. Darvishali, ko'nglingiz har choq el muhabbati bilan labbolab tulsin. Har ishga bel bog'lar ekansiz, elning manfaat va zaruriyatini o'zingiz uchun bir mezon deb biling. Albatta, shundoq bo'lmoq kerak, dedi Darvishali siyrakroq soqolini qashib qo'yib. Elga xizmat qilgan kishining e'tibori, qadri, qiymati oshar. Navoiy ukasiga ma'nodor tikildi. Yaxshilik bilan nom qoldirmoqning o'zi ulug' mukofotdir, dedi u keskin ravishda. Hikmatingiz samosini hargiz bulut qoplamasin, inim. Darvishali uyalganday ko'zlarini yashirishga tirishdi. Keyin gapni kutubxonaga burdi. Birinchi galda bir imoratni oliy qurmoq kerakligi haqida so'zladi. Navoiy tokchidagi shamga qaradi, o'rnidan qo'zg'alarkan Darvishali men deb dik etib turdi-da, shamdonni olib o'rtaga qo'ydi va miqroz bilan sham uchini avaylab kesdi. Shoir bir taxta shaldirama qog'oz olib, ochiq qalin kitob ustiga qo'ydi. Qalamni chiroyli mo'jaz mis siyoqdonga botirdi-da, qog'oz ustida juda ehtiyot bilan asta yurita boshladi. Birozdan keyin Darvishali oldinga surildi. Ko'zlarini katta ochib qog'ozga, akasining dam to'xtab, dam yengil harakat qilgan nozik qo'llariga qarab turdi. Qog'oz g'alati chiziqlar bilan to'la boshladi. Nihoyat Navoiy qalamni qo'ydi, qaddini rostladi, ukasiga tabassum bilan boqdi. "Mana bu ashkolga diqqat eting", dedi u qog'ozni Darvishali tomon surib. "Biz me'moriy san'atda sohibi vuquf emasmiz. Bu sohaning ustodi Komila albatta o'z so'zini aytar. Lekin biz o'ylagan imorat taxminan shu shaklda bo'lishi kerak." Qog'ozdagi shakl binoning tarixi edi. Darvishali qiziqib tomosha qilarkan, bu muazzam bino butun tafsiloti bilan shoirning ko'z oldida gavdalangandek, Navoiy uning ichki tuzilishi, tashqi ko'rinishi, naqshlari, bo'yoqlariga qadar tushuntirdi. Darvishalining har bir savoliga go'yo shu qabildagi binoni biron joyida ko'rib maqbul topgan kabi to'la javob berar edi. Keyin Darvishali bilan kitoblar yig'ish to'g'risida so'zlashdi. Qiymatli kitoblarning nusxalarini ko'paytirmoq uchun Hirotdagi eng yaxshi kitobtiblar va muqova ustalari haqida surishtirdi. Hirot xo'rozlari kechaning sukutini ikkinchi dabqar buzganda, Darvishali uyqu bosgan ko'zlarini uqalab o'z xonasiga chiqdi. Shoir o'zini hali tetik va yengil sezardi. Kechaning mayin sukunatiga sho'ng'ib bir nafas xayol surdi. Bir parcha toza qog'ozni olib, qalamni ushlagan holda o'yladi. So'zlar fikrning oltin ipiga terilib, qofiyalar bir-birini imlab, inoq qo'l berisha boshladilar. Qalam qog'ozning silliq betida yurib ketdi. Yillar tutubon shayx maqolotiga go'sh. Ne ko'nglima zavq etdi, ne jonima jo'sh. Jonimga navo soldi-yu ko'nglimga xo'rush. Bir jur'a bilan mug'batchayi boda furush. Ruboyini ichida o'qidi. Yuzini tabassum qopladi. Siyoh qurigandan keyin qog'ozni usti o'yma gulli charm juzdonga tiqib, arabcha qalin kitobni varaqlashga boshladi. Ertasi quyosh yoyilganda eshikka chiqishi bilan jussasi kichikroq bo'lsa ham, semiz, yuvosh, yo'rg'a jiyron otni xizmatkor tutdi. Shoir uzangiga oyoq qo'yib, o'zini egarga olishga urg'ulmasdanoq ot asta yurib ketdi. Bozor kuni bo'lganidan ko'chalarda qatnov zo'r edi. Ot va eshak mingan dehqonlar, qo'ng'iroqlarini jaranglatib salmoqlangan qator tuyalar, kalava to'da savatlarini boshlariga qo'ygan kampirlar, matolarni qo'ltiqlagan to'quvchilar va hokazo qurama olomon bozor tomonga oshqardi. Shoir xiyobon ko'chasini o'tib, bog'i zog'onning katta darvozasiga yetishi bilan bu yerda tarqitib kuzatib turgan navkarlar muxtorga salom berib, darrov otning jilovini ushladilar.